skandal Zərais və Müdafiə naziri Robert Gates'in yaxın şərq səfəri ərəfəsində. Bugün İraqda daha bir jurnalist öldürüblər, 40 yaşlı Adnan Əlsafini Bağdatda snayperlə vurublar. Əlsafi həm Küveytin Ələnvər Pek televiziyası, həm də İraqın səsi üçün işləyirdi. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı deyir ki, 2003-cü ildə İraq müharibəsi başlayandan 200-ə yaxın jurnalist öldürülüb. Bosniya müsəlmanları bugün İslamın bölgələrinə gəlişinin 600 illiyini qeyd edirlər. Sarayevada dini musiqi konserti və sülh üçün dualar oxunması nəzərdə tutulub. İslam bu bölgəyə 1463-cü ildə Osmanlı türkləri tərəfindən gətirilib. Qatar şeyxi Milan aeroportunda təyyarəni 3 saat yubadıb, səbəb də olub ki, biznes klası aldığı yerlərdə əyləşən 3 qadın qohumunun qarşısındakı oturacaqlarda kişi sərnişinlər oturub. Onların heç biri yerini dəyişmək istəməyib. Qatar kral ailəsinin üzvü olan şeyx axırda pilota şikayət edib, amma pilotun göstərişi ilə şeyx və onun qohumları təyyarədən düşürülüb. Bu saatki xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Arifə Kazımova. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra gecə saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikalarımızı dinləyə bilərsiniz. Hələlik. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyucun, olanı düzgünəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Sabah xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə müxalifət düşərgəsində qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlıq istiqamətində bir sıra tədbirlər keçirildi. Hətta vahid namizədin müəyyən edilməsi istiqamətində mətbuat səhifələrində müəyyən müzakirələr də aparıldı. Ancaq bu müzakirələrlə tanışlıqdan belə nəticəyə gəlmək olur ki, ən azı indilikdə əksər müxalifət qüvvələrinin vahid namizəd müəyyən etmək niyyəti yoxdur. İndi daha çox diqqət seçki mühitinin demokratikləşdirilməsinə, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə verilir. Ancaq bu istiqamətdə də hər hansı bir dönüşün yaradıldığı müşahidə edilmir. Səbəb, sizə əvvəlcə belə bir sualım var. Prezident seçkilərinə təqribən bir il qalıb, bir ildən bir qədər çox bir vaxt. Bax, sizə elə gəlmirmi ki, hadisələr bu şəkildə davam etsə, pərakəndə şəkildə mövcud olan, fəaliyyət imkanı əsasən məhdudlaşdırılan müxalifətin qarşıdan gələn prezident seçkilərində uğur qazanacağı şübhəli görünür. Sizi aparıcı müxalifət partiyalarından birinin sədri kimi bu vəziyyət qani edirmi? Qani etmirsə, bu vəziyyətin dəyişməsi üçün nə düşünürsünüz?
Birincisi, vahid namizəd məsələsi bugün müxalifət düşərgəsində müzakirə edilmir. Bu ancaq mətbuatda müzakirə edilir. Bəli, mən də elə qeyd etdim. Və bu mətbuatda da ona görə müzakirə edilir ki, həqiqi azad jurnalistlər həqiqətən də demokratik dəyişikliklər arzusundadırlar və bu dəyişikliyin elementlərindən biri kimi də müxalifətin birgə və güclü olmasını istəyirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bugün müstəqil və müxalifət qəzetlərinin çox az olduğunu nəzərə alsaq, bu günkü dalğanı yaradan hakimiyyətdir. Və mən düşünürəm ki, konkret olaraq Moskvanın politexnologlarının məsləhəti ilə Ramiz Mehdiyevin tapşırığı əsasında bugün Azərbaycan mətbuatında vahid namizəd məsələsi, müxalifətin birləşib-birləşə bilməməsi məsələsi inadlı şəkildə gündəliyə gətirilir.
Yəni bu ziyanlı bir məsələdir, hesab edirsiniz?
Deyəcəm, inadlı bir şəkildə bu sual gündəliyə gətirilir. Baxmayaraq ki, müxalifət nümayəndələrinin demək olar ki, 80%-i vahid namizədlə bağlı heç bir maraqları olmadıqlarını bildirirlər. Bu mövzu onları maraqlandırmadığını bildirirlər. 20%-də deyirlər ki, indi bunun vaxtı deyil, zamanı gəldi, bəlkə də danışarıq. Nəyə görə mən bu fikirdəyim? Çünki hakimiyyət bu mövzunu gündəliyə gətirməklə İctimaiyyətə, hətta müxalifətin özünə də belə aşılamaq istəyir ki, ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinin baş verməməsinin əsas səbəbi müxalifətin birgə olmamasıdır. Ancaq Bununla da hakimiyet perdelenməyə çalışırıq. Ölkədə hakimiyet dəyişikliyinin olmamasının yeganə və əsas səbəbi seçkilərin saxtalaşdırılması və hakimiyyətin öz səsini, öz haqqını tələb edən xalqa qarşı qəddarlığıdır, repressiyalarıdır. Bunu gizlətməyə çalışırıq.
Səbə, üzr istəyirəm, mən bir məsələni qeyd eləməliyəm. Siz yəni qeyd edirsiniz ki, bu mövzu daha çox hakimiyyət tərəfindən gündəlik atılır. Ancaq deyək ki, bir gün əvvəl mən elə sizin təsisçisi olduğunuz Yeni Müsavat qəzetinin səhifəsində bu məsələ ilə bağlı ayrı-ayrı partiya rəhbərlərinin mövqeyi ilə tanış olmuşam. Yəni sizin təsisçisi olduğunuz qəzetdə də bu məsələlər müzakirə edilir.
Bunu bir başqa adam desəydi mən təəccüblənməzdim, amma sən kim bir jurnalist bunu deyəndə mən təəccüblənirəm. Nədir? Siyasətçilər gəlib Yeni Müsavat qəzetinə yaxud başqa bir qəzetdən xahiş edirlər ki, mən Vahid namizəd mövzusunda danışmaq istəyirəm, mənə imkan yaradın. Bu belə deyil. Jurnalistlər siyasətçilərə müraciət edirlər və soruşurlar, suallarını verirlər və ona görə mən böldüm ki, bir 20% müstəqil, həqiqi, demokratik inkişaf istəyən jurnalistlər səmimi şəkildə maraqlıdırlar bunda. 80% hakimiyyətin sifarişi ilə bu mövzu süni şəkildə gündəliyə gətirilir, gündəlik dəyişdirilir. Bugünün gündəliyi demokratiya sayəsində odur ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməlidir. Axı biz hamımız ağıllı adamlarıq. Seçkilər azad və ədalətli olmayacaqsa, namizəd nəinki müxalifətin vahid namizədi. Hətta heç hakimiyyətdən namizəd olmayıb, müxalifətdən yeganə bir namizəd olsa belə, hakimiyyət bu seçkini öz nəzarətində saxlayıb, bu adamın səslərini istədiyi vaxtı dəyişdirir.
Aydın, səbəb, mən həm də sizdən soruşdum ki, yəni indiki vəziyyətdə müxalifətin fəaliyyət imkanı əsasən məhdudlaşdırılıb. Yəni bu da çoxlarında belə bir fikir yəni yaradır ki, əgər hadisələr bu şəkildə davam edərsə, onda qarşıdan gələn prezident seçkilərində müxalifətin məğlubiyyəti qaçılmaz olacaq. Mən həm də onu soruşurdum ki, bu vəziyyət sizi qane edirmi? Qane etmirsə, vəziyyətin dəyişməsi ilə bağlı nə düşünürsünüz?
Vəziyyət təbii ki, məni qane etmir. Ancaq söhbət məhz ondan ibarət ki, hakimiyyət ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığını məhdudlaşdırır. Hakimiyyət siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Problem budur. Problem o deyil ki, müxalifət zəifdir və s. və s. Mən yenə də o fikirdəyəm ki, post-sovet məkanında heç bir ölkədə Azərbaycan müxalifəti qədər güclü müxalifət yoxdur. Problem müxalifətdə deyil, problem ölkədəki avtoritar, korrupsiyoner, oğru rejimdədir ki, azadlıqlara imkan vermir, siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Məni təbii ki, bu situasiya qane eləmir. Ancaq eyni zamanda böyük çapda götürənə, böyük miqyasda götürənə məndə hər hansı bir pessimizm yaratmır. Çünki mən bilirəm ki, hətta bu şəraitdə belə seçki ərəfəsində bir neçə dəfə bizim televizyada çıxış eləməyimiz, bir neçə dəfə kütləvi tədbirlər keçirməyimiz və səslərin düzgün sayılması kifayət edəcək ki, xalq demokratik qüvvələrin nümayəndəsini hakimiyyətə gətirsin. Mən buna %100 əminəm, heç bir şübhəm yoxdur.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafıoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlunun sualını işlək.
Şəbəm həmkamın sualına qüvvət. Bugün mətbuatda bir müxalifət funksiyalarından birinin Müsavat Partiyasına olan ittihamlarını oxuduq. Təbii ki, özü burada yoxdur, ona görə adını çəkmək istəmirik. Amma bəzən belə bir fikir formalaşır ki, müxalifət hakimiyyət uğrunda mübarizəni daha çox öz daxilində mübarizə aparır. Yəni, qüvvələr parçalanır və bu da müxalifəti zəif göstərir. Mən sizin fikirlərinizə razıyam. Siz deyirsiniz ki, burada bir növ hakimiyyətin də müxalifətə qarşı baskıları var. Amma gəlin etraf edək ki, müxalifət daxilində də bir pərakəndəlik hökm sürür. Məsələn, hakimiyyət nümayəndələri özləri etiraf edirlər ki, onların narazı qüvvələr var. Bunlar məsələn, qiymətlərin bahalaşmasından və digər tutaq ki, sosial problemləri özlərinə hissəyən qüvvələr var. Amma bunlar müxalifətin potensial olduğu qədər də bir o qədər elektoratı deyil. Eyni zamanda müxalifətin özündə də narazı elektoratlar var ki, bunlar da özlərini aldanmış, istifadə olunmuş hesab edirlər. Bunlar da hakimiyyətin elektoratı deyil. Nəticədə nə baş verir? Nəticədə bir qrup cəmiyyətin üzvü demokratik proseslərə, seçki prosesinə qarşı bir inamsızlıq nümayiş edir, hiss edir öz üzərində. Siz necə hesab edirsiniz? Bu bizi hara aparır?
Buyurun, Səbə.
Bunun bizi hara apardığını söyləməzdən əvvəl deyim ki, sizin təhlilinizdə mən razı deyiləm. Çünki sizin təhlilinizdə, bu da ənənəvi mövzulardan biridir, güya ki, cəmiyyət hakimiyyətə də, müxalifətə də inamını itiribdir, buna görə də siyasi proseslərlə maraqlanmır. Bu belə deyil. Sadəcə olaraq, cəmiyyət hesab edir ki, demokratik dəyişikliklərə gücü çatmır. Nə özünün, nə müxalifətin. Və ona görə də marağını itirib. Ona görə yox ki, müxalifəti inanın itiribdir. İnsanlar yaxşı yaşamaq istəyirlər, insanlar təhlükəsiz yaşamaq istəyirlər. İnsanlar ölkədəki bu korrupsiyanın özbaşınalığa aradan qalxmasını istəyirlər. İnsanlar Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasını istəyirlər. Ancaq görürlər ki, hakimiyyətdəki qəddarlıq koeffisiyenti əmsal o dərəcədədir ki, bunu etməyə güc çatmır. Ona görə də bir növ müvəqqəti elə bil ki, cəmiyyət uzqınına çəkilir. Bu bizi hara aparır sualına cavab vermək üçün biz bunu deməliyik ki, bu Azərbaycanı faciəyə aparır. Ancaq bu faciənin məsuliyyəti hakimiyyətin üzərindədir. Çünki Azərbaycan böyük problemlər olan bir ölkədir. Bizim çox problemlərimiz var. Əgər sən insanın qarşısında vəzifələr qoyub, sonra da əl-qolunu bağlayacaqsansa, o insan nə edə bilər? Heç nə edə bilməz. Həmin qaydada bu oğru hakimiyyət xalqın əlini qolunu bağlayıb və deyir ki, kim nə cür bacarıb problemini həll etsin. Ona görə də biz özümüzdə güc tapıb bu buxovları üzərimizdən ata bilməsək, bu hakimiyyətin yaratdığı məhdudiyyətləri aradan qaldıra bilməsək, ölkə faciəyə gedir. Müxalifətin birləşmiş olmaması bu normaldır. Dünyanın heç bir yerində siz müxalifətin birgə olduğunu göstərə bilməzsiniz. Bir ölkə mənə göstərin.
Ancaq deyəsiniz siz ki, ərəfəsində hansısa bir olur da belə nümunələr var.
Olmur.
Yugoslaviyada oldu axı.
Yugoslaviya yeganə bir nümunədir, o da hələ tam nümunə deyil. Və orada aydın məsələdir ki, Amerika dəyişikliklərə qarşı çıxan, islahatlara qarşı çıxan Milošević rejimini dəyişmək istəyirdi. Və bunu dəyişmək üçün də Amerika orada külli miqdarda pul da buraxdı, müxalifəti birləşməyə məcbur edildi, yenə də bütün müxalifət birləşməmişdi orada.
Bilirsiniz, əsas müxalifət birləşmişdi.
Yenə də sualdan sonra keçməyə mənə məcbur edirsiniz, Babək bəy. Mələk bəy, yəni sualına cavab verib.
Buyurun, buyurun.
Yəni, sizin dediyiniz odur ki, müxalifətin birləşməsi tam şəkildə baş vermir heç bir yerdə və baş verməyəcək də heç bir zaman. Amerikada iki əsas namizəd olur hər il seçkidə. Ancaq bilirsinizmi ki, hər seçkilərdə orada yüzlərlə, minlərlə adam namizəd olmaq istəyirlər. Bilirsinizmi ki, Amerikada yüzlərlə partiyalar var və onlar öz namizədlərini prezident seçkilərinə qeydiyyata keçirmək istəyirlər. Bunu bilirsinizmi? Bilirsiniz yəqin ki, ancaq unudursunuz ya da ki, yada salmırsınız. Eyni zamanda hakimiyyət prinsip etibarilə monolit olmalıdır. Çünki hakimiyyət xüsusən də avtoritar ölkələrdə hakimiyyət bir bütövdür. Ancaq Azərbaycanda biz onu müşahidə edirikmi? Heydərliyev dönəmində də nazirlər bir qayda olaraq bir-birinə mübarizə aparırdılar, ancaq Heydərliyev nə şəkildəsə bunu idarəyə bilirdi. İndisə İlham Əliyev dövründə nazirlər onların adamları bir-birini öldürməyə hazırdılar, bir-birini güllə atmağa hazırdılar. Tamamilə mən ciddi deyirəm ki, istənilən mərhələdə eşitsəniz ki, Bakının mərkəzində hansısa nazirin adamları ilə, hansısa idarə müdürünün böyük bir vəzifə şəxsinin adamları bir-birini atəş açmağa başlayıblar, bir-birini öldürməyə başlayıblar, artıq bu təcrübə olmayacaq. Çünki hakimiyyət daxili ziddiyyətlər, hakimiyyət daxili qruplaşmalar, onların bir-birinə qarşı nifrəti, onların bir-birini aradan qaldırmaq iddiası bu dərəcədə ciddi və təhlükəlidir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Səbəb, siz dediniz ki, post-sovet məkanında ən güclü müxalifət Azərbaycan müxalifətdir. Yəni, mənim bunu təksib etmək fikrim yoxdur. Sadəcə bir məsələ yadıma düşür. Biz bu yaxınlarda da onu müzakirə elədik. Bu yaxınlarda AFS təşkilatının sorğusu açıqlandı. Mənim iki sualım var. Bax, həmin sorğuda müxalifət içində düşünüləsi bəzi məqamlar vardı. Həmin sorğu, bax, sizin nöqteyi nəzərinizə, yəni Azərbaycan müxalifətinin liderlərindən biri kimi, nə qədər reallığı adekvat təsvir eləyir? Və bir də ikinci sual da odur ki, bu sorğu məlum oldu ki, 6-7 ay bundan əvvəl keçirilmişdi. Sorğu niyə görə indiki məqamda açıqlandı? Sizcə bir müxalifət lideri kimi bunu bu haqda nə fikirləşir?
Mən üzr istəyirəm, məlumat üçün bir məsələni dinləyicilər üçün qeyd edim ki, həmin sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 60%-dən çoxu hakimiyyəti müdafiə edirdi. 33% təqribən Hakimiyyət Azərbaycan partiyasını daha çox onları müdafiə etdiyini düşünürdü. 4% Müsavat partiyasının, 1% Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının. Buyurun səbəb.
Bunu mən saxta bir sorğu hesab edirəm. Həm məqsədlərinə görə, həm keçirilmə səviyyəsinə görə, həm təqdimat üsullarına görə, həm də reallığa görə. Aydın. Yəni, güman eləmək ki, bugün hakimiyyətin Azərbaycanda çox böyük nüfuzu var, bunu ancaq Azərbaycana bələd olmayan adam düşünə bilər, adam inana bilər. Mən o sorğunu geniş təhlil eləmək istəmirəm. Əgər istəsəniz, bir dəfə o sorğu haqqında ətraflı söhbət eləsək, sorğudakı məsələlərin bir çoxunun reallığa uyğun gəlmədiyi məncə təsdiq olunur.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İsa bəy, siz dediniz cəmiyyət qınına çəkilib. Mən sizə daha bir stat gətirmək istəyərdim. Demişdiniz ki, şok var, terapiya yoxdur. Gərək ki, siz bunu ilin əvvəlində qiymətə bağlaşarkən demişdiniz. Həmin dövrdə əgər cəmiyyət sosial problemlərlə bağlı terapiya nümayiş etdirmirsə, bir bundan sonra yəni siyasi məsələyə bağlı hansı bir terapiya nümayiş edəcəyini gözləmək olarmı? Çünki nəzərə alsaq ki, insanlar evində televizordan öncə soyuducularını açırlar.
Hətta Qarabağ məsələsində.
Problem var, çox ciddi problem var və bunu edən hakimiyyətdir. Yəni, siz təsəvvür edin, sağlam orqanizmdə bir insan başqa insana yüngülcə barmağını toxunanda o insan hiss edir, reaksiya verir. İynə batırmaq istəsən, odan diksinər və çox sərt reaksiya verir. Ancaq görürsən ki, xəstəlik çox dərinləşir, artıq bədən xarici qıcıqlara reaksiya vermir və hətta huşunu itirir insan. Nə qədər ona müalicə edirsən, hətta operasiya aparılır və s. o insan reaksiya vermir. Təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyəti hələ ona yaxın bir vəziyyətdə düşübdür. Bu situasiya yaxın bir vəziyyətdə düşübdür. Yəni, cəmiyyət kənardan gələn qıcıqlara ya reaksiya vermir, ya da çox qısa müddətli zəif reaksiya verir. Əslində qalsa, mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin bu reaksiya mexanizmi sistemi mediadır, mətbuatdır. Necə ki, insanın əsəb sistemi var, o xaricdən gələn bütün qıcıqlara, bütün gələn informasiya cavabdehdir. Həmin qaydada da cəmiyyətə gələn hadisələrə, qıcıqlara, proseslərə reaksiya mexanizmini media təşkil etməlidir. Və normal demokratik ölkələrdə bu belədir. Bu saatı Azərbaycan hakimiyyətinin medianın başına açdığı oyun, televiziyaları tam öz nəzarətinə götürməsi, müstəqil və müxalifət qəsdən sıradan çıxartması məhz bununla bağlıdır ki, cəmiyyəti reaksiya vermək imkanlarından məhrum eləsin. Bu çox təhlükəlidir və Azərbaycanın problemlərini həll olması istəyən, istənilən vətəndaş bu problemin qarşısının alınması boyda düşünməlidir. Siyasətçi ondan nasıl nədirsə onu eləməlidir, qəzetçi, jurnalist nə mümkündür ondan onu eləməlidir. Yəni bu tüm cəmiyyətimizin vəzifəsidir ki, hakimiyyətin yaratdığı bu problemin həllini gücümüz çatan qədər həll eləyək ki, ölkədə dəyişikliklər ehtimalı aradan qalxmasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyir, siz verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Səqən Bərdə. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirakıdır.
Mən özür dilerim, bu yaranmış durumda müxalifətin hansısa bir günahı deyək, var mı?
Dünyada günahsız bəndə yoxdur və hamının bu və digər dərəcədə günahı var. Ancaq müxalifəti günahlandırmaq üçün gərək hansısa bir konkret məsələlər deyilsin. Mən hakimiyyəti günahlandıran konkret məsələlər deyirəm. Deyirəm ki, bu hakimiyyət oğrudur. Əgər kimsə burada iştirak edən jurnalistlərdən biri mən sübut edə bilsə ki, hakimiyyət oğru deyil, mən sözümü geri götürürəm. Mən deyirəm ki, bu hakimiyyət korrupsiyonerdir. Mən deyirəm ki, bu hakimiyyət insanların haqlarını pozur, insanların azadlıqlarını əlindən alır, seçkiləri saxtalaşdırır. Bu dediklərimin hansısa birini təkzib edən bir adam varsa mənə desin. Ancaq müxalifətin günahı nədən ibarətdir? Onu kimsə mənə izah eləsin, əgər əsas şəkildə izah eləyə bilsə, təbii ki, mən təkcə abstrakt şəkildə
səbəb günahdan getmirəm, məsuliyyətdən gedir. Hamımızın söhbət gedir.
Hamımıza aid olan o qlobal günah deməkdən başqa konkret günahlarımızı sübut edən olsa götürə bilər.
Məsuliyyət bəs?
Məsuliyyət təbii ki, məsuliyyət də var. Ancaq bir məqam nəzərə alınmalıdır. Müxalifətin missiyası ölkədəki problemlərin konkret həlli ola bilməz. Müxalifətin ümumi missiyası həqiqətləri deməkdir, mövcud vəziyyəti olduğu kimi ictimaiyyətə çatdırmaqdır ki, hər bir vətəndaş onu öz şəxsi timsalında görürsə, eyni zamanda müxalifət bunun ümumi mənzərəsini təhlilləməyi bacarmalı və cəmiyyətə deməyi bacarmalıdır. İkincisi də konkret problemlərin həlli yolları barədə öz təkliflərini hazırlayıb cəmiyyətə təqdim etməkdir. Və bu anlamda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan demokratik qüvvələri üzərlərinə düşən işi yuxarı aşağı müəyyən keyfiyyətdən həyata keçirirlər. Müxalifət həm həqiqətləri deyir, həm də ki, problemlərin həlli ilə bağlı öz mövqeyini, təkliflərini cəmiyyətə çatdırır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Səbəb, hər seçki ərəfəsində hər dəfə eyni problemlər təzahür edir. Məsələn, bunlar biri bayaq sizin danışdığınız, sizin də suala cavab verdiyiniz vahid namizəd məsələsidir. Sonra seçki məcəlləsində dəyişiklikdir. Seçki dövründəki vəziyyətin demokratikləşdirilməsidir. Siz dediniz ki, vahid namizəd məsələsi hakimiyyət tərəfindən müəyyən mənada ortalığa atılan məsələdir. Bəs onda yəni bir ildən sonra seçki olacaq. Bax, sizin bir seçkidə yəqin ki, iştirak edəcəksiniz bir adam kimi. Sizin nöqteyi nəzərinizdə ən önəmli bax bu seçki dövründə hansı məsələdir? Hansı məsələnin sizin mühüm hesab edirsiniz ki, bax, məhz onun həlli ilə sözün həqiqi mənasında Azərbaycanda demokratik seçki keçirilə bilər.
Buyurun, Səbə.
Ən ciddi məsələ hakimiyyətin mövqeyidir. Yəni, hakimiyyət
iradəsi
qəbul edirmi ki, ölkədə iqtidar seçki yolundan dəyişə bilir? Əliyev rejimi bugünə qədər bunu qəbul edəməyib. Və təbii ki, öz xoşu ilə qəbul edəcəyi ehtimal da çox azdır. Bu hakimiyyəti buna məcbur etmək ya xalqın iradəsindən asılıdır ki, xalq ayağa qalxır və hakimiyyəti məcbur edir ki, onun iradəsini hesablarsın. Ya da beynəlxalq birlik deyir ki, mən bu cür oğru rejimlərlə, qəddar rejimlərlə əməkdaşlıq eləmək istəmirəm. O halda hakimiyyət müəyyən dəyişikliklər etməyə məcbur olur. Ən önəmlisi budur. Yəni, bilirsiniz, təbii ki, seçki məcəlləsi çox önəmlidir, seçki komissiyalarının partisiz təşkil olunması ideyası çox önəmlidir, səslərin düzgün sayılması və s. burada çoxlu məsələlər var. Ancaq, məsələn, mahiyyət orasındadır ki, hakimiyyət seçkilərin demokratik keçirilməsinə və xalqın iradəsinin düzgün nəzərə alınmasına razıdırsa, problem qalmır. Yəni dünyada yüzlərlə seçki sistemləri var. Hamısına seçki keçirilir. Və yəqin ki, razılaşarsınız ki, 90-cı ildəki Azərbaycanda Ali Sovetə seçki, parlamentə seçki, baxmayaraq ki, o Sovet dövrü idi, baxmayaraq ki, Sovet qanunlarına seçki keçirilirdi, baxmayaraq ki, Bakıda Azərbaycanın bir çox ərazilərində fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu. Həmin seçkilər Heydər Əliyev dövründə, İlham Əliyev dövründə keçirilən seçkilərdən daha demokratik idi. Yaxud da ki, Cəfər Vəliyev, eyni adam 92-ci ildə iyunun 7-sində seçkilərin demokratik keçirilməsi çalışdı, səslərin düzgün sayılmasına çalışdı. Sonra seçkilərdə Əliyev rejiminin iradəsini yerinə yetirməyə başladı. Yəni sözümün canı odur ki, başlıca məsələ iradədir. Cəmiyyətin dəyişikliyə hazır olması, mən hesab edirəm ki, cəmiyyət prinsip etibarilə dəyişikliyə hazırdır və hakimiyyətin buna razı olması ki, xalq nə deyirsə olsun. Qalan məsələlər seçki məcəlləsi çox önəmli dediyim kimi, komissiyalar, səslərin düzgün sayılması, seçki siyahları və s. çoxlu vacib məsələlər var.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Ələkbər bəyin sualı var.
İsa bəy, siz bu vahid namizəd anlayışına münasibətinizi bildirdiniz. Mən vahid namizəd yox, vahid düşərgə, vahid blok məsələsində istəyərim bir toxunardıq. Çünki bundan qabaqki seçkilərdə, məsələn, müxalifətin biz bildiyimiz vahid blokları olurdu. Sitsuhdu, ondan sonra azadlıq blokudu, qabaqda bir iki bloklar olub. Amma bu dəfəki seçkilərdə bu bloklar da bir neçə yerə parçalanıb. Hazırda azadlıq bloku bir tərəfdən mübarizə aparır. Söhbət gedir, mətbuatdakı yeni blok yaranır sizin Müsavat Partiyası ətrafında. Yəni, nə qədər bu xəbərlər düzgündür və bu bir blokda birləşmək ehtimalı bu birlə ərzində mümkündür mü?
Buyurun, müsavətin blokları, qrupları, birləşməkləri və s. bunlar hamısı taktiki məsələlərdir. Bunlar məsələnin mahiyyəti deyil. Yəni, fikrimi izahləmək üçün bu yaxınlarda Türkiyədə gedən seçkiləri xatırlayaq. Hamımız izlədik. Nə qədər mükəmməl, gözəl bir seçki keçirildi. Xırdapara insidentlər nəzərə alınmasa, həddən artıq yüksək səviyyədə mükəmməl bir seçki oldu. Və ən çox da mənim xoşuma gələn, maraqlı gələn oldu ki, seçki bitəndən 1 saat 40 dəqiqə sonra seçkin nəticələri elan olunmağa başladı. Və seçki bitəndən 3 saat sonra artıq yuxarı aşağı vəziyyət məlum idi ki, nə cür bir parlament formalaşır. Nəyə görə Türkiyənin nümunəsini gətirdim? Orada seçkilər düzgün keçirilir deyə, seçkidən sonra insanlar, jurnalistlər də, analitiklər də, siyasətçilərə irad tuta bilirlər. Məsəl üçün, Məhəmməd Ağara deyirlər ki, bax, sən filan vaxt filan səhv eləmişdin, ona görə 5% aldın. Sağçılara, sağ mərkəzçilərə deyirlər ki, birləşə bilmədiniz, ANAP-la Doğru Yol Partiyası birləşmədi, ona görə uduzuz və s. Və bunun məntiqi var. Ancaq Azərbaycanda seçki saxtalaşdırılırsa, seçilərin səsləri düzgün sayılmırsa, xalqın iradəsi nəzərə alınmırsa, bu sözlər hamısı nəzəri məsələlərdir. Yəni, seçilərin səsləri düzgün sayılmadı mərhələdə. Müxalifətin birləşməsi məsələsi, yenə deyirəm, jurnalistlərin az bir qismi üçün səmimi bir istəkdir, böyük səsi üçünsə hakimiyyətdən gələn sifariş.
Səbə, şəxsən mən bu müxalifətin birləşməsi deyəndə, yəni bununla bağlı sual verəndə onun nəzərdə tuturam ki, yəni söhbət ondan getmir ki, təkcə vahid namizəd müəyyən edilsin. Ancaq deyək ki, müxalifət düşərgəsində ümumi bir rəy var ki, təkcə seçki məcəlləsi dəyişdirilməlidir, partiya təsisi də formalaşdırılmalıdır və yaxud seçki mühiti demokratikləşməlidir, sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilməlidir. Yəni bu təşəbbüs ətrafında bircə fəaliyyətdən söhbət gedir. Bu zəruridir, zəruri deyil. Bu müşahidə edilmir axı söhbət.
Bu yaxşı olardı. Yenə deyirəm, açıq deyirəm, zəruri deyil, ancaq bu yaxşı olardı. Ancaq zəruri deyil. Ona görə zəruri deyil ki, siz də gözəl bilirsiniz ki, bugün müxalifət partilərinin əksəriyyəti tutaq ki, sərbəst toplaşma azadlığının tam konstitusion çərçivədə həyata keçirilməsini istəyir. Bunu müsavat istəyir, azadlıq bloku da istəyir, o biri partilər də istəyirlər. Ancaq biz bunu ayrılıqda istəsək və hamımız bir yerdə istəsək də bu vəziyyətin dəyişməsinə gətirib çıxarmır. Çünki müxalifətin ayrı-ayrı partiyalar halında, yaxud vahid bir blok halında bunu istəyib istəməməyən nasıl olmayaraq, bunun həlli hakimiyyətin buna razılaşmasından, yenə təkrar edirəm, hakimiyyət razılaşmırsa, xalqın ayağa qalxıraq o sözünü deməsindən və üçüncü də beynəlxalq birliyin mövqeyinin asıldı. Yəni müxalifət 8-9 milyonluq bir xalqın içində bir neçə 10 min insandır. O bir neçə 10 min insan istəyir ayrı haqda desinlər, istəyir bir yerdə desinlər. Əgər hakimiyyət avtoritar tipli bir hakimiyyətsə, onun qərarını dəyişdirmək üçün yetərli deyil. Onun qərarını dəyişmək üçün yenə də əsas şərtləri deyirəm. Ya cəmiyyət bütövlükdə ayaq üstə olmalıdır, ya da beynəlxalq birlik sözünü deməlidir.
Aydındır. Səbəb, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirik. Siz bir sıra amillərin üzərində dayandınız. Qeyd elədiniz ki, yəni demokratik seçkilər üçün xalq ayağa qalxmalıdır, yəni beynəlxalq sifariş olmalıdır, yəni beynəlxalq dəstək olmalıdır və ən nəhayətdə hakimiyyətin iradəsi məsələsinə toxundunuz. Fərz edək ki, hakimiyyətin iradəsi yoxdur, siz belə qeyd etdiniz. Xalq da bütünlükdə bunu ayağa qalxıb istəmir, beynəlxalq sifariş də yoxdur. Onu da belə çıxır ki, Azərbaycanda vəziyyət dəyişməyəcək də.
Azərbaycanda vəziyyət dəyişəcək, 100% dəyişəcək. Əvvəl ona görə ki, liberal dəyərlər, liberal inkişaf, gerçək demokratik idarə üsulu bu qaçılmazdır. Bəşəriyyət hara gedir getsin, hər bir xalq öz dəyərləri ilə, milli dəyərləri ilə, öz mentaliteti deyilən bu nə iləsə, öz üstünlükləri ilə, öz mənfilikləri ilə, təcrübəsi ilə bu yol getməlidir. Demokratik dəyişikliklər xalqların, dünyanın yeganə inkişaf yoludur. Başqa bir yol yoxdur. Nə ikinci yol yoxdur, nə üçüncü yol yoxdur. Azərbaycanda da bu yolun gedilməsi qaçılmazdır. Söhbət orasındadır ki, Azərbaycan bu yola nə vaxtı